Gazprom Qirg'iziston shirkati rasmiysi Rizbek Arunovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, 30-dekabrdan boshlab O'shga gaz ta'minoti qayta tiklandi.
Gazprom Qirg'iziston informirует своих абонентов о том, что подписан контракт с компанией Gazprom Schweiz на поставку газа на 15-й год.
Gazprom Qirg'iziston shirkati o'z abonentlariga Gazprom Schweiz shirkati bilan 2015-yil uchun gaz bo'yicha shartnoma imzolanganini ma'lum qiladi. Janubiy viloyatlarga beriladigan gaz miqdori 100 million kub metrgacha bo'lgan miqdorni tashkil qiladi, dedi Arunov. Rasmiyning aytishicha, har kub metr gaz narxi o'shliklar uchun Bishkekdagi kabi 13 so'm 54 tiyinni tashkil qiladi. Bugungi kunda bir AQSh dollari 10 tiyinga kam 59 qirg'iz so'miga teng. Shundan kelib chiqilsa, bir kub metr gaz narxi taqriban 23 sentni tashkil qilmoqda. Arunov gaz narxi yanvar oyida dollar qiymatiga qarab o'zgartirilishini bildirdi.
165 dollarov na 1000 kubov na granitsa.
Gazning chegaragacha yetib kelishi 165 dollarni tashkil qilmoqda. Bunga Qirg'iziston tomoni soliqlarni va boshqa xarajatlarni qo'shganidan so'ng gazning tan narxi kelib chiqadi, dedi Rizbek Arunov. Suhbatdoshimiz aytgan narx O'zbekistondan avvalgi yillarda olingan gaz narxidan ancha arzondir. 2014-yilning yanvarida har 1000 kub metr gazni O'zbekiston Qirg'izistonga 290 dollardan sotishi xabar qilingan edi. Deyarli 9 oydan beri gazsiz qolgan o'shliklar uchun gaz ta'minotining tiklanishi kutilmagan sovg'a bo'ldi. Chunki bundan avval Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston O'shga gaz berishidan umid uzganlari haqida ochiq-oydin aytgan edilar. O'shlik jurnalist Xulkar Isomovaning aytishicha, gaz kelishi haqidagi xabarlarni eshitgan o'shliklarning quvonchi cheksiz.
Сейчас будут через ТВ объявления делать, и, а также на рынке через радиоузел объявлять о том, что сегодня будет возобновлена подача газа.
Hozir rasmiylar televideniye orqali va bozordagi radiouzellar orqali aholini gaz berilishidan ogohlantiruvchi e'lonlarni berishmoqchi. Gaz berilishi to'g'risidagi xabarlarni eshitgan qo'shnilarimiz xursand. Bu biz uchun kutilmagan yangi yil sovg'asi bo'ldi. Dedi Xulkar Isomova. O'zbekiston O'shga gaz berishini shu yilning 14-aprelida to'xtatgan edi. Bunga 10-aprel kuni Qirg'izgaz Gazpromga 1 dollarga sotilgani, buning ortidan Qirg'izistonni gaz bilan ta'minlash vakolati to'lig'i bilan Rossiya ixtiyoriga berilgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Qirg'iziston rasmiylari avvalroq O'zbekiston bilan gaz ta'minotini qayta tiklash masalasidagi muzokaralar natijasiz yakunlanayotgani va O'shga qachon gaz berilishi noma'lum qolayotgani haqida bayonotlar bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.